Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Premijerka Brnabić sa austrijskim kancelarom Sebastianom Kurcom, podrška Austrije u procesu evrointegracije izuzetno važna za Srbiju. U sudaru tri putnička automobila na putu Čačak-Mrčajevci kod Mojsinja poginule 4 osobe. U opštinama Svilajnac, Aleksinac i Petrovac na Mlavi otklanjaju se posledice nevremena, štete velike, vlada će pomoći koliko može, kaže ministar Nedimović. Grčki poslanici glasaju o poverenju vladi Aleksisa Ciprasa zbog sporazuma sa Makedonijom o novom imenu bivše Jugoslovenske republike. Na svetskom fudbalskom prvenstvu u Rusiji Francuska pobedila Australiju 2-1. Danas igraju i Argentina, Island, Peru, Danska i Hrvatska, Nigerija. Sve utakmice prenosi prvi program naše televizije. Sutra pretežno oblačno, mestimično kiše i pljuskovi sa grmljavinom, naročito popodne. Najviša temperatura 28, u Beogradu 25 stepeni. Premijerka Ana Brnabić sastala se u Beču sa kancelarom Austrije Sebastianom Kurcom u okviru učešća na forumu Evropa Wachau. U razgovoru je zaključeno da su bilateralni odnosi Srbije i Austrije na veoma visokom nivou. Brnabićeva je rekla da je Srbija opredeljena za dalje jačanje saradnje, posebno ekonomske, i da je podrška Austrije u procesu evrointegracija izuzetno važna za našu zemlju. Predsednica vlade je ponovila da je Srbija posvećena jačanju mira i stabilnosti i daljem intenziviranju regionalne saradnje. Istakla je da su za našu zemlju važne nove austrijske investicije, posebno u infrastrukturi, modernizaciji industrije, energetici i obnovljivim izvorima energije.
Premijerka je prethodno na forumu Evropa Wachau u okviru panela o bezbednosnim izazovima i borbi protiv ilegalnih migracija izjavila da su ilegalne migracije u Evropi jedan od najvećih izazova za Evropsku uniju i zemlje kandidate kao što je Srbija. Premijerka je rekla da pitanje ilegalnih migracija mora da se rešava zajednički, jer to nije problem samo jedne države ili jednog regiona. Srbija je, ističe, pokazala odgovornost i spremnost za saradnju sa svima u regionu u toj oblasti, što potvrđuje snažno opredeljenje za jačanje regionalne saradnje. Na forumu su, pored premijerke Brnabić, učestvovali i premijeri Hrvatske i Crne Gore i zamenik izvršnog direktora Pogranične agencije Evropske unije Frontex.
Austrijski kancelar Sebastian Kurz ističe da tokom predsedavanja Austrije Evropskoj uniji očekuje napredak u pregovorima o članstvu Srbije i Crne Gore. U intervjuu bečkom dnevniku Standard Kurz je rekao da su Zapadni Balkan i širenje unije među prioritetima šestomesečnog predsedavanja koje Austrija preuzima 1. jula, te da Beč podržava i ideju jedinstvenog ekonomskog prostora na Balkanu. Šef diplomatije Ivica Dačić ocenio je da lažne vesti koje se šire u našoj zemlji imaju za cilj destabilizaciju Srbije. On je za RTS rekao da se nastavljaju i spoljni pritisci kako bi se oslabila naša pozicija i što pre došlo do rešenja pitanja Kosova i Metohije. Pritisci se, kažu, ogledaju i u neotvaranju poglavlja u pregovorima o članstvu u Evropskoj uniji.
To što mi imamo samo dva poglavlja na 6 meseci, mi time nismo zadovoljni. I to je na neki način stalna, konstantni pritisak koji se na nas vrši. Jer mi smo sada spremni da otvorimo 5 poglavlja. Oni su dogovorili 2. 2 na 6 meseci. I ako sad pogledate, to, saberete koliko ima meseci, a to je samo za otvaranje, koliko ima, koliko je puta po 6 meseci do te takozvane 2025. godine, vi vidite u stvari da ovde nas neko laže.
Kaže ministar spoljnih poslova Ivica Dačić. Navršava se 5 meseci od ubistva Olivera Ivanovića i dalje nisu poznati izvršioci ni nalogodavci tog zločina. Funkcionerka građanske inicijative SDP Ksenija Božović kaže da porodica i najbliži saradnici nemaju ni jedan jedini detalj o toku istrage. Predsednik Aleksandar Vučić najavio je da će narednih dana izneti informacije u vezi sa ubistvom Ivanovića i nekim drugim stvarima. Oliver Ivanović je ubijen 16. januara u Kosovskoj Mitrovici ispred prostorija stranke sa 6 metaka s leđa iz automobila u pokretu.
Predstavnici pokreta slobodnih građana okupili su se ispred predsedništva povodom 5 meseci od ubistva Olivera Ivanovića kako bi, kažu, postavili pitanje državi i njenim organima ko je ubio srpskog političara na Kosovu i Metohiji. Skupu je prisustvovao i lider pokreta Saša Janković, koji nije želeo da daje izjavu, a na pitanje novinara odgovarao je pitanjem ko je ubio Olivera Ivanovića. Potpredsjednik glavnog odbora Srpske napredne stranke Marko Đurić ocenio je da su Saša Janković i njegova politička organizacija deo šireg pokreta, čiji je cilj da u presudnim trenucima borbe naše države za zaštitu nacionalnih interesa na Kosovu i Metohiji u najvećoj mogućoj meri oslabi javnu podršku toj borbi i među građane Srbije unese nespokojstvo. Đurić je Janković optužio da zloupotrebljava porodičnu i nacionalnu tragediju za partijsku promociju. Vlast Srbije i predsjednik Aleksandar Vučić itekako brinu o srpskom narodu na Kosovu i Metohiji i čine sve da pravda bude dostupna svim našim sugrađanima, uključujući i porodicu Olivera Ivanovića, saopštio je Đurić.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Sutra će u regionu Prespe na granici Grčke, Makedonije i Albanije biti potpisan sporazum o promjeni imena Makedonije u Republika Severna Makedonija. U Skoplju je zbog toga opozicija za sutra najavila masovne demonstracije. Grčki poslanici danas bi trebalo da glasaju o povjerenju vladi Aleksisa Ciprasa posle 3 dana rasprave u parlamentu. Zahtev da se glasa o povjerenju vladi podneo je lider glavne opozicione partije Nova demokratija Kirijakos Mitsotakis zbog sporazuma Grčke i Makedonije o novom imenu te bivše Jugoslovenske republike, javlja Majda Šimunec.
Rasprava u parlamentu Grčke, koja bi trebalo da bude okončana večeras glasanjem o povjerenju vladi, vezana je za preliminarni sporazum koji su posle 27 godina spora između Grčke i Makedonije oko imena bivše Jugoslovenske republike pre 3 dana postigli premijeri Aleksis Cipras i Zoran Zaev. Iako je polarizacija više nego jasna, a premijer prilično usamljen u nameri da postigne istorijski dogovor sa Skopljem, niko nije očekivao takvu oluju u parlamentu kako prenose mediji, toliki izliv gneva i ostrašćenosti, najteže moguće optužbe i lične uvrede koje prevazilaze sve ono što se decenijama unazad čulo u grčkom parlamentu. Najdalje je otišao poslanik ekstremno desne Zlatne Zore, koji je sa govornice pozvao vojsku da izvrši državni udar i skloni sa vlasti, kako je rekao, izdajničku Ciprasovu vladu. S obzirom na to da se poziv tretira kao rušenje ustavnog poretka, pokrenuta je odmah procedura za njegovo hapšenje, dok se Zlatna Zora ogradila od spornih stavova i isključila ovog poslanika iz svojih partijskih redova. S druge strane, vlada postizanje sporazuma sa Skopljem smatra diplomatskim uspjehom, jer samo obostrano prihvatljivo rješenje, odnosno kompromis, može dovesti do normalizacije odnosa sa severnim susedom, što će značajno preobraziti čitav region i utvrstiti saradnju među svim zemljama Balkana. Premijer ne smatra da je ugrozio crvenu nacionalnu liniju i veruje da se tokom pregovora isključivo vodio zaštitom nacionalnih interesa Grka. Kako je već za sutra zakazana ceremonija potpisivanja sporazuma, i to simbolično na granici na Prespanskom jezeru u prisustvu međunarodnih zvaničnika, očekuje se da će vlada premijera Aleksisa Ciprasa ovog puta preživeti i dobiti neophodnu većinu od 151 poslaničkog glasa. Kao svojevrsni paradoks, mediji ističu činjenicu da će koalicijni partnerski Rize nezavisni Grci glasati za povjerenje vladi, iako je od početka pregovora sa Skopljem jasno stavljeno do znanja da nezavisni Grci kao partija desne orijentacije ni pod kakvim uslovima neće glasati za rješenje oko imena BRM u kojem se nalazi naziv Makedonija.
Veliki požar koji je izbio u umetničkoj školi u sklopu univerzitetskog kompleksa u Glazgovu progutao je jednu od zgrada sagrađenu 1909. godine, a proširio se na još 2. Povređenih nije bilo. Pregled vesti iz sveta pripremila je Zorana Bokan.
Kako je prenao Reuters, vatra je izbila kasno sinoć, a požar je gasilo više od 120 vatrogasaca. Okolno stanovništvo je evakuisano. Požar je stavljen pod kontrolu. Zdanje McIntosh, koje je izgorelo, trebalo je da nakon restauracije, posle požara, koje ga je zahvatio i pre 4 godine, bude otvoreno naredne godine. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump ponovio je da mrzi što decu ilegalnih imigranata na američko-meksičkoj granici odvajaju od roditelja, ali smatra da su za to krive demokrate. Kontroverzno odvajanje dece od roditelja pri pokušaju ilegalnog prelaska granice već je izazvalo proteste u nekim američkim gradovima i žestoku debatu u Beloj kući. U međuvremenu američka vlada je objavila snimak privremenog pritvornog centra za decu imigranata u Teksasu, objekta koji je nekada pripadao trgovinskom lancu Walmart – gde se nalazi oko 1500 dečaka uzrasta od 10 do 17 godina koji su nelegalno pokušali da uđu u Sjedinjene Američke Države, prenosi Glas Amerike. Predsjednici Sjedinjenih Američkih Država i Rusije Donald Trump i Vladimir Putin mogli bi da se sastanu u julu, kada predsjednik Trump doputuje u Europu na summit NATO-a, piše danas Washington Post, pozivajući se na visokog funkcionera američke administracije.
U sudaru tri putnička automobila sinoć na putu Čačak-Mrčajevci kod Mojsinja poginule su četiri osobe, dve su zadobile teške, a jedna lake telesne povrede.
Nesreća se dogodila kada je vozač putničkog vozila Škoda čačanskih registarskih oznaka usred neprilagođene brzine sustigao i udario putničko vozilo Jugo, posle čega je vozač Škode prešao u levu kolovoznu traku i udario u vozilo Audi kragujevačkih registarskih oznaka koje se kretalo iz suprotnog smera. Od siline udara Audi je sleteo u kanal, dok se Škoda okrenula na kolovozu i udarila u Juga koji je sleteo sa puta i udario u metalnu ogradu. Vozač Škode je priveden i određeno mu je zadržavanje. Kako nezvanično saznajemo, analizom krvi utvrđeno da je bio pod uticajem alkohola.
Povređeni putnici su zbrinuti u čačanskoj bolnici, potvrdila je doktorka Biljana Mandić.
Primljene su četiri povređene osobe, od koje su dve odmah vrlo brzo po prijemu u toku dijagnostike preminule. Sada se u jedinici intenzivnog lečenja nalaze dve mlade žene, vrlo ozbiljno povređene. Jedna od njih ima povrede obe nadkolenice, podkolenice, ruke, lopatice. Još se observira trbuh. Stanje svesti je sasvim zadovoljavajuće za sada, bez nekih većih neuroloških ispada. Druga pacijentkinja je primljena sa nagnječenjima grudnog koša i trbuha i njeno stanje se još uvek observira, također je svesna, orijentisana, bez većih neuroloških ispada. I jedna i druga pacijentkinja spadaju u teško povređene pacijentkinje.
U nastavku novosti dana pratimo situaciju posle nevremena koje je prethodnih dana izazvalo velike probleme u više opština. U ataru Seljak u Šiljevu u opštini Svilajnac, gde je zbog izlivanja seoskih potoka i slivanja vode sa okolnih brda proglašena vanredna situacija, voda se povlači. Počelo je otklanjanje posledica, formirana je i komisija za procenu štete. Vanredna situacija je proglašena na delu teritorije opštine Aleksinac u 11 sela. Stanje se na terenu stabilizuje posle izlivanja reke Turije i bujičnih potoka, javlja Lidija Georgijev.
Voda se i dalje sliva sa Malog Jastrepca. Mehanizacija u selu Vrćenovica raščišćava velike nanose blata na oštećenim putevima svih kategorija. Mnogo štete i u dvorištima.
Sad nam samo predstoji da čistimo i dalje isto ponovo. Ono sve što smo imali, to je sve uništeno. Plastenici, vinogradi, kukuruzi, stoku smo izvlačili napolje.
Krave ima, farma ima. Znači, ne može da suđe. Skoro metar ima dubina blata uništeno.
Turijska reka koja leti vrlo često presuši u silovitom naletu oštetila je dva mosta, nekoliko vodopropusta, uništila vodovodnu mrežu, pa opština Aleksinac obezbeđuje meštanima vodu za pić. Osim vodosnabdevanja, prioriteti su i dva sela bez struje i osposobljavanje puteva.
Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović posetio je sela u opštini Petrovac na Mlavi koje je pogodilo nevreme. U toj opštini pukla je brana na reci Busur, a bujični potoci poplavili su nekoliko stotina domaćinstava u 10 sela i samom Petrovcu, odneli puteve i mostove. Takođe i grad je naneo veliku štetu usevima. Ministar Nedimović je rekao da će vlada pomoći koliko može i dati sve od sebe da se život u područjima pogođenim nevremenom vrati u prvobitno stanje.
Mi ćemo u ponedeljak ujutru razgovarati, ono što ćemo da popisujemo, to su objekti, da li je došlo do oštećenja, da li je došlo do oštećenja objekata infrastrukture, da se proceni kolika je to vrednost, škola, poljoprivrednog zemljišta i onda nakon toga da izađemo i sa finansijskim sredstvima koja su neophodna da se kompenzuju te stvari. Zato postoji kancelarija za javno ulaganje. Sve što stoji na raspolaganju ove države biće stavljeno u funkciju da ovo što pre rešimo i da nastavimo normalan život.
Crveni krst Srbije uputio je pomoć stanovništvu u pogođenom poplavama na teritoriji opštine Aleksinac i Topola. Pomoć upućena Aleksincu sastoji se od 8 rezervoara za vodu i piće, pošto je nevreme u toj opštini izazvalo zagađenje bunara. U Topolu je upućeno 13.000 kvadratnih metara PVC folije za privremeno pokrivanje krovova, jer je grad oštetio krovne pokrivače. Crveni krst je saopštio da će nastaviti sa dostavljanjem pomoći ugroženom stanovništvu.
Ministarka saobraćaja Zorana Mihajlović uputila je zbog najavljenih jakih padavina dopis preduzećima i agencijama iz svog resora u kojima im nalaže da preduzmu preventivne mere i budu spremni da reaguju u slučaju poplava kako bi sprečili štetu na saobraćajnoj infrastrukturi.
Slušate novosti dana. U Srbiji je počela žetva najranijih sorti pšenice. Prinosi po hektaru kreću se u okvirima višegodišnjeg proseka. Očekuje se međutim da ukupan rod nadmaši prošlu godinu zato što je površina polja zasejanih hlebnim zrnom povećana za skoro 20% sa 550 na oko 660 hiljada hektara. Ako po prihvatljivoj ceni ne budemo uspjeli da izvezemo tržišni višak, to će se ponovo odraziti na isplativost proizvodnje. Detalje prenosi Petar Kočić.
U ataru sela Rumenka pali su prvi ovogodišnji otkosi pšenice. Stručnjak poljoprivredne savjetodavne službe u Novom Sadu, Janko Pap, kaže da je iznenađen prinosom.
Kod jednog našeg proizvođača požnjeveno je nekih 2 i nešto hektara, ispada da je prinos po hektaru preko 8 tona, što nismo čak ni očekivali, mislili smo da je to prekid vegetacije, da je prerano dozrevanje, tako da računamo kad je ovako prva žetva u takvoj količini, računamo da će i druge biti ne mnogo slabije, jer ima i slabijih useva koji nisu na vreme prihranjeni, nije data potpuna agrotehnika, neće biti izgleda te katastrofe koje smo se svi pribojavali usled naglog otopljenja kad je došlo do praktično prekida vegetacije.
Dobru proizvodnu godinu očekuje i predsjednik Zadružnog saveza Vojvodine Radislav Jovanov.
Već smo svedoci da je u punom jeku žetva ječma, prinosi su izvaredni, počela je žetva uljane repice, prinosi također zadovoljavajući. Znači mi možemo da iz ovog ugla danas kažemo da će što se tiče prinosa svih ovih kultura jesenjih, uključujući pšenicu, biti zadovoljavajući, ali ono što je svake godine velika dilema i za nas i za svakog proizvođača, to je normalno cena. Ne daj Bože da ne bude nekih nepogoda.
Kada je reč o proceni ekonomskih efekata ovogodišnje žetve pšenice, direktor Žitoprometa i Sente Predrag Đurović kaže da će sve zavisiti od međunarodnog tržišta.
Pre svega treba imati u vidu da je u prošlogodišnjoj setvi posejano zaista blizu 700 hiljada hektara pod pšenicom, da je očekivani rod negde možda i preko 3 miliona tona, a da realne potrebe u ovom trenutku za tržište Srbije 1.300.000 do 1.400.000 tona. Prema tome sav preostali višak je namenjen, pretpostavljamo, za izvoz, a opet to zavisi od toga koliko će naša cena i koliko će naš kvalitet pšenice biti konkurentan na inostranim tržištima, uzimajući obzir činjenicu da su i zemlje u okruženju takođe sa značajnim količinama pšenice, odnosno sa očekivanjima za značajnim količinom pšenice u ovoj žetvi, pa će na kraju krajeva i to svetsko tržište diktirati mogućnost izlaska naše pšenice, odnosno viška naše pšenice na svetsku pijacu.
Tako proizilazi da će srpski ratar možda nešto moći da zaradi samo ako rod podbaci pre svega u crnomorskom regionu.
O ovome i drugim temama u vezi sa poljoprivredom opširnije sutra u našoj emisiji Nedeljom za selo, koja je na programu od 8:05. Srbi proterani iz Hrvatske 90. godina ponovo se suočavaju sa problemima. Od njih nadležne lokalne vlasti traže da raščiste ili plate raščišćavanje srušenih kuća iz proteklog rata. Hrvatske vlasti terete ih i do 15.000 evra, u šta su uračunati troškovi mehanizacije i radne snage koja uklanja smeće, u zavisnosti od toga koliko je koji od proteranih Srba imao kvadrata nekadašnje kuće i ari placa, ispostavljaju im račune. Opširnije u priči i Irene Jelovac.
Zaminirane, spaljene i do temelja srušene srpske kuće početkom posljednjeg rata nadležne hrvatske vlasti od vlasnika traže da plate raščišćavanje ruševina sopstvenih domova. Slavko Prošić iz udruženja Gospićana Nikola Tesla ocenjuje da je to nastavak etničkog čišćenja.
Sabor, hrvatska vlada podržavaju etničko čišćenje Srba i sa ovim novim odlukama, zahtjevima za plaćanje, pretnjama.
Zakon Hrvatske države je neumoljiv. Prema ovom aktu, koji je građevinskoj inspekciji da odrešene ruke da naloži uklanjanje srpskih razrušenih domova o trošku njihovih vlasnika, u Gospiću je na spisku više od 100 srpskih kuća koje podležu ovom zakonu. Vlasnicima nije pružena prilika ni da se žale, niti da tuže. Ne znaju čak ni kome da se obrate, kaže Jasminka Basta, prognanica iz Gospića.
Došli smo u situaciju da smo od žrtve jednim rešenjem pretvoreni u krivca. Ono što je najveći problem jeste što niko od nas, a ima nas dosta koji su dobili ova rešenja, ne zna kome da se obrati, kako u Hrvatskoj, a tako ni u Srbiji. I ono što najviše pogađa, da li ćemo mi ovako bespravljeni imati ikakvu podršku i da li će neko stati iza nas. Nakon 27 godina agonija se nastavlja opet za Srbe iz Gospića, koji nisu samovoljno otišli, koji su protjerani iz svog grada i nisu sigurno sami palili i rušili svoje kuće.
Reagovalo je udruženje Veritas. Predsjednik udruženja Savo Štrbac kaže da je i na ovom primjeru Hrvatska država ozakonila bezakonje kako bi nasljednici žrtava imali teret doživotnog duga, takvog duga da i ne pomisle da se ikada vrate na porodično ognjište. Štrbac je rekao da bi bilo najbolje da se obrate lokalnim vlastima.
Mogu se jedino žaliti onima koji su ih pozvali ili onima koji su iznad njih, jeli, a to znači da se sve odvija na području Republike Hrvatske. A kako će biti njihovi zahtjevi riješeni, može se unaprijed predvidjeti. Srbi koji žive u Hrvatskoj imaju svoje organizacije partijske, imaju svoje predstavnike i u lokalnoj, da kažem, samoupravi i na nivou Republike, i jedini pametan bi bio savjet da se njima obrati.
Predsjednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta žali zbog činjenice da su Srbi iz Gospića, kako kaže, prepušteni sami sebi i predlaže da pokušaju potražiti pomoć u komesarijatu za izbjeglice.
Želim da pozovem sve one naše zemljake koji imaju ovaj problem vezan za Gospić, ali i mnoge druge gradove, da se obrate pravnoj službi komesarijata za izbjeglice, da se evidentiraju ti slučajevi i da vidimo onda zajedno sa našom vladom šta možemo učiniti da tim ljudima pomognemo, jer zaista je skandalozno, traže od ljudi da plate uklanjanje ruševina njihovih miniranih kuća.
Hrvatskoj državi, saglasni su Srbi iz Gospića, cilj je nema Srba, nema problema. Većina Srba nije tražila ni obnovu, svjesna situacije. Mnogi su pokušali da se izbore za isplatu razrušenih domova, za koje znaju ko ih je porušio, ali odgovora do danas nisu dobili.
Izložba Muni, umetnička inspiracija slikara Paje Jovanovića, bit će otvorena večeras u muzeju Pavla Paje Jovanovića u Beogradu. Hermina Dauber Muni, supruga slavnog slikara, preko 4 decenije predstavljala je otelotvorenje idealne lepote kroz različite tematske okvire Jovanovićevog umetničkog opusa, pripremila Tanja Živković.
U opsežnom likovnom opusu znamenitog slikara Pavla Paje Jovanovića, koji je obilovao istorijskim, orijentalnim, mitološkim, religioznim i portretnim kompozicijama, značajnu celinu čine predstave sa likom umetnikove supruge Hermine Dauber Jovanović Muni. Na više od 30 dela obuhvaćenih izložbom na kojima figurira Muni, Jovanović je svoje obožavanje supruge pretočio u likovni milje, stvarajući od svog modela svojevrsan objekt umetnosti dostojan divljenja, kaže autor izložbe Kustos muzeja grada Beograda Isidora Savić.
Ona je bila izuzetno lepa, imala je skladne proporcije, pravilne crte lica i zanimljivo je da se u štampi o njoj govori kao o Afroditi Germana. Izdvojili smo nekoliko celina gde se Muni javlja kao glavni motiv slike. Ona je često predstavljena kao dama iz visokog društva u skupocenim haljinama, lepim frizurama, ukrašena biserima i često pozira upravo u samom interijeru Pajinog luksuznog ateljeja u Beču. Sa druge strane, ona je Paji poslužila kao inspiracija za predstavljanje antičkih boginja, na primjer kao boginja Diana, boginja lova, ili kao Afrodite, najlepša među svim grčkim boginjama.
Paja Jovanović je govorio, gde je ljubav prema lepoti, tu počinje umetnost, ističe Isidora Savić.
On je bio veliki esteta, voleo je da bude okružen lepim slikama, predmetima i ženama i pokušali smo na neki način da to oživimo i kroz ovu postavku. Zanimljivo je da je Muni bila 33 godine mlađa od Paja, da su 40 godina proveli u skladnom braku, nisu imali potomstvo, bili su sredstređeni jedno na drugo i Muni bi ponekad i satima bez prestanka pozirala Paji. Na ovoj izložbi predstavljeno je preko 30 slika slika u različitim tehnikama. Imamo crteže, olovkom, pastele i ulje na platnu. Mnogi od ovih slika su čak i monumentalnih dimenzija i neki od njih su sada i premijerno izložene.
Izložba Muni, umetnička inspiracija slikara Paje Jovanovića, biće otvorena večeras u muzeju Paje Jovanovića u Beogradu, a pred publikom je do 16. septembra.
Kraljevski gudači Svetog Đorđa obeležit će 20 godina rada koncertom na Belom dvoru na Dedinju u 18 časova. Izvešće dela Baha, Mozarta, Vere Milanković, Bele Bartoka, Dušana Radića i Jovane Stefanović. Kraljevski gudači Svetog Đorđa nastupaju pod tim nazivom od 1998. godine, kada su dobili titulu Kraljevskog doma Karađorđevića kao istaknuti ansambl u Srbiji.
Sport. Na mundijalu u Rusiji na programu su 4 utakmice. Već su se sastale Francuska i Australija. Francuska je pobedila 2-1. U grupi D u toku je utakmica Argentina-Island, dok drugi meč grupe C između Perua i Danske počinje u 18 časova. O 21 čas u grupi D igraće Hrvatska i Nigerija. Sve utakmice prenosi prvi program naše televizije. Fudbalska reprezentacija Srbije trenirala je na Kosmos Areni u Samari, gde će sutra od 14 časova igrati prvi meč na mundijalu protiv Kostarike, javlja Milan Bigović.
Naši igrači trenirali su u Samari na Kosmos Areni, dinuće se odavde, nadamo se, u fudbalske visine na radost svih nas. Biće to težak put, ali Srbija deluje spremno, motivisano, sa osmehom na licu. Respektujemo protivnika Kostariku, bila je među 8 najboljih na prethodnom mundijalu, razlog više za oprez selektora Mladena Krstajića.
Kostariku kao reprezentaciju sigurno poštujemo, kao i Švajcarsku, kao i Brazil, bez obzira, kažem, ko ima veći kvalitet, da li ovaj, ona ili treća ekipa, sigurno da, kažem, momci su spremni, da su željni da pokažu svoj kvalitet i bitno je da imamo, kažem, atmosferu onakva kako nas je krasla tokom cijelih priprema i da ćemo svoj maksimum. Međutim, ima situacija gdje može da se desi neke stvari koje su nepredvidive, da ne uradite ono što ste mislili, ali kažem, sigurno da respektujemo Kostariku koja je prva u nizu od ove 3 utakmice i pričamo maksimalno ozbiljno, ali isto tako vjerujemo u svoj kvalitet i potencijal koji imamo i kvalitet igrača koji imamo.
Krstajić nema dilema oko sastava tima, ipak startnu formaciju nije saopštio.
Pa možda vi bolje znate sastav nego ja, ali mislim da je bilo neozbiljno u ovom momentu da diktiram sastav, ali manje više to je poznato.
Procena je da će u timu biti Milivojević. Ako budu igrali Ljajić i Milinković-Savić, neće biti mesta za Kostića. Kapiten Aleksandar Kolarov je smiren i realan.
Bilo koji rezultat sutra bude, sigurno da će prvi Švajcarske biti za nas krucijalna utakmica, ali ova što nam sutra sledi uz pozitivan rezultat, ja se nadam najbolji po nas, sigurno će nam mnogo značiti.
Nekadašnji kapiten Branislav Ivanović odigraće sutra rekordnu 104. utakmicu za nacionalni tim. Neka mu saigrači dobrom igrom ulepšaju dan. Susret je u 14 časova, vreme idealno za igru, stadion i snova, scena je mundijalska najveća. Među odabranima i naša Srbija, koja je, verujem, u sve zaslužila i sportsku sreću.
Bio to Milan Bigović, a kao što smo rekli, u ovom trenutku igraju Argentina-Island, izjednačeno je 1-1, prenos je na prvom programu naše televizije. Inače, prenose mečeva sa svetskog prvenstva u fudbalu možete pratiti i na RTS Planeti uživo i odloženo 72 sata preko mobilnog telefona, laptopa i računara.
Odbojkaši Srbije igraće protiv Irana u američkom Hoffman Estatesu u drugom kolu četvrtog vikenda Lige nacija. Utakmica počinje u 21 čas. Rano jutro srpski odbojkaši su izgubili od Sjedinjenih američkih država sa 3-0. To je četvrti poraz naše reprezentacije koja i dalje ima šanse da se plasira na završni turnir Lige nacija.
Fudbal je osvojio Rusiju, a iz Rusije ceo svet. Mogu li naši orlovi da se vinu u visine? Nekoliko sati pre utakmice Srbija-Kostarika, gost sedmice je proslavljeni Ljubinko Drulović, nekadašnji selektor. Sedmica, nedelja od 10:05. Urednik i voditelj Slobodan Maletić.
U Rasinskom okrugu zbog radova na magistralnom vodovodu bez vode 120.000 potrošača koji se snabdevaju vodom za piće sa akumulacije ćelije. Planirano je da se radovi, posle kojih je neophodno obaviti i ispiranje celokupne mreže, završe do sutra uveče. Za građane Kruševca, Ćićevca i nekoliko sela Trsteničke opštine obezbeđeno je 13 stacionarnih i 18 pokretnih cisterni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 22 stepena, u Novom Sadu i Nišu 25. Vreme sutra.
Pretežno oblačno, mestimično kiše i pljuskovi sa grmljavinom, naročito popodne. Lokalno su moguće jače padavine. Jutarnja temperatura od 14 do 18, dnevno od 23 do 28 stepeni. U Beogradu pretežno oblačno, povremeno sa kišom, pljuskovima, grmljavinom, lokalno uz jače padavine. Temperatura do 25 stepeni. Republički hidrometeorološki zavod upozorava da se danas i sutra očekuju lokalno jače padavine. Više od 30 mm kiše za 12 sati ili 20 mm kiše za 3 sata, uglavnom u severnim, zapadnim, centralnim i istočnim krajevima.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Nena Celaković, ton majstor Goran Ivković, spiker Biljana Jovanović, producent Zoran Panić, moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, u vremenu sporta i razonode čeka vas Željko Stefanović.